Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 19 ng Pebrero, taong 2026. Sa balita sa wikang Filipino, 8 katao ang patay matapos ang avalanche sa California. Sa balita sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte ipinaalam na tatakbo siya para pagkapangulo sa 2028. At sa Australia, lalaki mula Queensland humarap sa korte sa kasong pag-alok sa pagbili ng bata mula Pilipinas. Sa nilalaman ng mga balita, sa California, ayon sa ulat ng mga pulis, 8 sa 10 na skier ang nanawawala matapos ang isang avalanche ay patay na. Ayon sa opisyal, 15 kataong naipit sa isang pagguho ng yelo malapit sa bulubundukin ng Lake Tahoe sa isang snowstorm. Matapos ang ilang oras ng rescue operation, 6 na kataong na-rescue kung saan 2 ang dinala sa pagamutan. Sa kabila ng lumalalang panahon at matinding snowfall, sinabi ni Nevada County Sheriff Office Sheriff Shannon Moon na patuloy ang mga recovery team sa paghanap ng mga nawawala pang skier.
8 of the additional 9 additional skiers have been located deceased. We are still looking for one of the members at this time. Due to the ongoing challenges of the weather, the avalanche conditions, the effort remains ongoing as well as our search for the remaining skier.
Samantala, sa mga balita naman sa Pilipinas, kahapon Miyerkules, ipinalam ni Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo para pagkapangulo sa susunod na halalan sa 2028. Ang pahayag ay naganap matapos ang ilang inihain na impeachment na kaso kung saan inihain ang 4 na kaso ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega at kinatawan mula Maynila Bienvenido Abante Jr. kahapon Miyerkules. Ang pahayag ay naganap din isang linggo bago ang takdang pagharap ng kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa tinatawag na Confirmation of Charges Hearing si 23 ng Pebrero. Nauna nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na di siya dadalo sa pagdinig at sinabing patuloy niyang di kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng mga napatay sa panahon ng kanyang anti-drug campaign. Samantala, mula Malacanang naman, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naging pahayag ni Sara Duterte'ng tatakbo sa 2028 ay good luck. Sa mga karagdagang balita naman, isang taga-Queensland na lalaki ang humarap sa New South Wales Bail Division Courts kahapon upang humarap sa kasong di umano'y pag-alok ng 700 dolyar sa pagbili ng mga bata mula ibang bansa upang i-adopt at sa wikang Ingles mag-engage sa sexual activity. Nagsimula ang imbestigasyon ng Australian Federal Police sa lalaki matapos itong lumapag sa Sydney Airport noong 17 ng Pebrero mula sa China. Hinarang ng Australian Border Force ang lalaki at ineksamin ang bag kung saan na-intercept ang ilang mga kagamitan matapos ang intelligence-led screening. Nakita ang di umano'y mga child abuse material sa electronic na kagamitan ng lalaki kabilang ang mga pakikipag-usap sa tinatawag na third party sa Pilipinas kung saan tinatalakay ang pagbili ng bata para sexual activity. Tinanggihang bigyan ng piyansa ang lalaki at nakaschedule na humarap muli sa Downing Center Local Court si 22 ng Abril. Kung sakasakali, nahaharap sa maximum penalty ng 20 taong pagkakulong para sa nasabing procurement charge. Samantala, sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Pilipinas, ngayong Huwebes sa Perth, maaraw 37 degree. Sa Adelaide, maaraw din 30 degree. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 25 degree. Gayun din sa Hobart, 21 degree. Bagyang maulap sa Canberra, 32 degree. May pag-ulan sa Wollongong, 27 degree. Gayun din sa Sydney, 29 na degree. Maaraw sa Brisbane, 32 degree. Ulan din sa Cairns, 33 degree. Sa Darwin, may pag-ulan, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.